Gerbiami radijo klausytojai, malonu Jūs pasveikinti tokią gražią rudens dieną ir šiandien aktualiųjų laidoje dalyvauja gražų žmonės. Nesikuklinkim, kartais būname tikrai gražūs, o tie, kurie nori mus, kaip sakant, sumenkinti, dažnai mus vadina negražiais. Todėl verta ir tikrai yra tikslinga kartais pamatyti savyje grožį. Taip pamatome grožį ir kitame. Taigi, gerbėjai Jėzui Kristui, prie mikrofono Liutauras Serapinas, o studijoje šiandien viešne Jums jau pažįstama gerbiama Liudvika Pociūnienė.
Sveiki gyvi, aš apie grožį galiu pratesti, kai žmogus jau žilstelėja šiek tiek, tai sako, kadaise buvom jauni ir gražus, o dabar tik tai gražus ir tai smagu.
Taigi, nežiūrint tos amžinos jaunystės, kuri mums pažadėta per Jėzų Kristų, o galbūt ir žiūrint būtent į ją, gerbima Liudvika, kokios naujienos šiandien Lietuvoj, mūsų tėvinėje?
Aš gal pradėsiu labai iš tolo, vėlgi apie tą patį grožį. Žmonės labai iš tikrųjų šiandieną sureikšmina tą fizinį grožį. Labai daug dėmesio skiria, kad gražiai atrodytų. Ir ypatingai daug dėmesio skiria, kad nepasentų. Bet aš tai manau, kad tas noras nepasenti, tai yra toks truputį šetoniškas. Dėl to, kad, na, kažkurioj vietoj imi ir peržengi tas leistinas ribas. Žmogus pradeda eksperimentuoti su savo kūnu taip, kaip nereikėtų jau eksperimentuoti. Po to tie eksperimentai kartais labai liūdnai baigėsi. Taigi, iš tikrųjų, net yra kino filmų apie tai, kaip žmonės bėgdami nuo senatvės prisidaro tiek bėdų ir įklimsta į tokias nelaimės, kad paskui iš tikrųjų reikia gelbėti. Tai štai šitie dalykai atsiliepia labai žiauriai kartais ir žmonių santykiams ir viskam. Tai tiesiog, kodėlgi nepamačius senatvėje to, kas yra gražu senatvėje? Negali žmogus nepasenti, toks jau žemiškas gyvenimas, bet jis gali pasenti gražiai. Ir iš tikrųjų, kai žmogus sensta, tai matyti, kaip jis gyvenimą nugyvena. Tai čia matyti ir yra vėlgi dėsniai, kurie veikia nepriklausomai nuo mūsų noro. O šiandien aš norėjau, kad mes pakalbėtume apie kitą labai kenkiantį žmonėms dalyką, apie melą. Nedrįstu kalbėti apie tiesą, nes turbūt ją reikia ne tik tai sakyti, bet ir daryti. O apie melą galbūt pradėsiu labai iš toli. Na, žinot, mūsų karta gavo tą melo dozę per ideologinius mokslus. Na ir dėl to buvo visiškai natūralu priešintis tam ir neskaityti, pavyzdžiui, marksizmo klasikų. Na, jeigu paskaitai, tai paskaitai tas citatas, kurias kažkas tau parodė, va, žiūrėk, iš tikrųjų ten taip yra. Ir štai dabar imame Markso raštus. Dėl to, kad, na taip, kapitalizmo krizių diagnostika, jis lieka nepralenktas, iš tikrųjų labai tiksli, išskyrus tai, kad vaistai, kuriuos jis siūlė nuo šitų blogybių, buvo baisesni už pačią ligą. Ir štai skaitome Markso raštus. Tą pačią garsiai jo citatą prieiname. Religija – tai opiumas liaudžiai. Manote, kad ten taškas? Toli gražu, ne? Visa citata skamba taip. Religija – opiumas liaudžiai. Tai beširdžio pasaulio širdis. Dėmesio Marksas. Tai vis dėlto, kokį vaidmenį atliko tie, kurie tą iškupiruotą citatą platino. Tai aš jau nekalbu apie tai, kad jie pakenkė daugeliu žmonių, kurie neturėjo supratimo, kas ten toliau po to kablelio yra. Bet tie žmonės žiauriai pakenkė patys sau. Na, kita klasikinė citata, vėlgi, Dostojevskį visi turbūt skaitėme, romanus ir apysakas. Na, ne visiems teko laimė paskaityti užrašus. O užrašuose vėlgi yra ta garsioji citata. Grožis išgelbės pasaulį. Mirs pasiot krasata, būtent žodis krasata yra pabaigoj ir po jo netaškas. Mirs pasiot krasata krista. Taigi matot, kaip galima iškupiruoti, o tai jau keičia esmę, nes grožis išgelbės pasaulis skamba taip naivokai, ar ne? Bet jeigu sakom, Kristaus grožis išgelbės pasaulį, tai jau skamba su gale, su jėga, stipriai. Ir tada labai konkrečiai žinom, apie ką kalba ir apie ką kalbėjo Dostojevskis. Tai atrodytų štai vietoj kablelio padėjom tašką, nepasakėm iki galo, o kaip žiauriai sumeluota.
Ačiū Jums už tokią, na, sakykime, tikrai netikėtą rakursą pokalbio, nes tos frazės jau buvo ir nuvalkiotos iš tikrųjų, jas daug kur kišdavo, kur nereikia ir kur reikia, ir reklamoje šiuo metu matome tokių įvairiausių ištrauktų dalykų. Ir iš tikrųjų ta frazė apie grožį Dostojevskio, jinai naudojama tiesiog marketingė yra. Na, o marketinge Kristus kažkaip, vat, ir nepavartojamas. Jis nepasiduoda vartojimui. O kodėl?
Čia aš neturiu paaiškinimo. Man atrodo, tiesiog tai yra skirtingos atskaitos sistemos, skirtingos sferos ir tai, kas galioja vienuose, negali galioti kitose. O žmogus yra toks sudėtingas, netinka varto turbūt žodį, mechanizmas, bet jis veikia skirtingose atskaitos sistemose. Nuo negyvos fizikinės iki metafizinės.
Tęsiant pokalbį, norėtųsi prisiminti, vat, tikrai tame pagoniškame pasaulyje yra tokių keistų dievų, kaip pavyzdžiui Marsas, karo dievas, ar ne? Ir mes žinome, karas yra komercija, tai yra tikrai grynas pelnas, grynas biznis. Aišku, tai nėra švarus biznis, ten tas pelnas yra grobiamas, plėšiamas jėga ir vis tik tais po tuo, sakykime, dabartinių to vadinamų civilizuotų pasaulio šalių paslėptų karų įglūdi tie patys kažkokie barbariški instinktai. Teko skaityti visai neseniai internete mūsų kaimynų, tikrai kuriuos mes mylime, savotiškai pergyvename dėl jų Rusijos valstybės biudžetą ir matome, kiek yra sumažintas kitų 15 metų biudžetas švietimui, medicinai, kitom socialiniam reikmėm dėl to, kad valstybė kariauja. Ir kaip žmonės gali tai pakelti? Kaip tai dabar, vat, juk jie krikščionys, grožis gelbsti pasaulį, pasaulį išgelbės Kristaus grožis, jie kariauja, jie skriaudžia savo vaikų mokyklas, skriaudžia ligoninės, skriaudžia pensininkus, skriaudžia savo gatvę, šaligatvius, kiemus, kariauja, jiems tas karas yra biznis, yra verslas, užsibūrė. Mes irgi esame įtraukti į tą patį žaidimą, nes nu kurgi dabar. Žinoma, būtų įdomus sprendimas, jeigu kaimynas pradeda kaupti lėšas karo instrumentams, mes radikaliai atsisakom karo instrumentų, ar ne? Sakykime, visiškai. Į technologijas, į mediciną, į mokslą, į medikamentų tobulų, į ligų gydymą investuojame. Kame yra to šaknis? Kas čia vyksta?
Ta, sako, kad žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Tai kartais yra taip, kai mes bandom pasikliauti ribotų protų ir kažką apskaičiuojam ten kelis ėjimus į priekį. Tai labai gerų atveju. O kartais tas protas būna labai primityvus. Ir jis neskaičiuoja net tų kelių įėjimų į priekį. Ir nesuvokia, kad kiekvienas veiksmas turi savo pasekmes. Tai štai tie žmonės, kurie iš tikrųjų yra už Rusijos valstybės vairą, jų atsakomybės legia labai blogi dalykai. Bet tai nereiškia, kad Rusijos žmonės to nemato, pradeda matyti. Nežiūrint viso to apnuodijimo melu, kuris buvo sistemingai daromas jau ne pirmus metus, ne tada, kai karas prasidėjo. Tai buvo daroma nuolat ir ilgą laiką. Ir netgi man labai patiko berods Jozefo Tišnerio mintis, kuris sakė, kad tie 20 su virš metų buvo iššvaistyti Rusijoje. Užuot pasakius tiesą, užuot pripažinus karo nusikaltimus, kuriuos kaip nugalėtoja Rusija yra padariusi. Užuot išsigydžius nuo to taip, kaip tą padarė Vokietija, Rusija klimpo gilin. Ir štai dabar mes turim pasiekmes to klimpimo. Štai ką reiškia toks nenaudingas atrodytų dalykas - tiesa, tiesos pasakymas, tiesos išgrininimas nacionaliniu mastu. Aš nekalbu apie kolektyvinę atsakomybę, aš kalbu apie tą kolektyvinį atmosferos užtemdymą, kuris vyko Rusijoje visus tos metus. Vietoj to, kad nuskaidrėtų, vietoj to, kad galų gale protas galėtų rasti tiesius kelius. Nors protas, aišku, yra ribotas, mesgi žinom, kad yra dar visa jausmų sfera, yra dar tikėjimo sfera, tai ko nepažįsti protu, pažįsti tikėjimu. Ir visi šitie dalykai, protas, fizinė sfera, jausmai gali dar neįveikti tik tuomet, jeigu jiems suteikia tvarka tas kažkas aukščiau. Apie ką galbūt nereikėtų be reikalo nuolat kalbėti, bet iš tikrųjų taip, jeigu to vertikalaus dėmens nėra, tai išsiderina. Ir jausmai, ir protas išsiderina. Ir darosi neatsparus tam užtemdymui, ištemimui. Ir iš tikrųjų labai gaila Rusijos žmonių, kad jie turi pakelti dar vieną tamsos bangą dabar. Bet aš kažkaip tai nežinau, šiuo atveju, kaip ir amžinatilsi Natalija Gorbanevskaja, sakyčiau, ji labai gražiai yra pasakiusi, ar cituodama kažką, ar čia jos pačios mintis, kad siela vis dėl to yra krikščionė ir dėl to jinai turi šansą pasveikti.
Tikrai manau, kad daugelį Lietuvoj žmonių yra nevienodai, arba kitaip tariant, visiškai ne tas pats, kas vyksta kaiminystėje su mūsų tikrai gerais kaimynais. Rusai yra nepaprastai puikūs inteligentai. Pažiūrėkim, kiek Rusija turi talentų, kiek Rusija turi nuostabių menininkų, kiek turi puikių žmonių ir kas yra atsitikę. Ir jie yra skriaudžiami kažkokios, tai, na, sakykime, korumpuotos grupelės, kuri smurtiniu būdu visą tautą priverčia kentėti. Ir krikščionis, taip, krikščionis priverčia kentėti. Ir mes, būdami krikščionis, esame priversti su jais kovoti. Viešpatie apsergėk, vietoj to, kad padėt, vietoj to, kad eiti draugiškai. Na, matai, žmogus neturi rankos kojos, negali išsivalyti savo kiemo, negali to sniego pastumti, to purvo patraukti, eini jam padėti. O dabar turėsim mes dar daugiau užverst tuo purvu? kad jis neprisikeltų?
Ne, aš manau, kad iš tikrųjų tai būtų ko gero didžiausia klaida. Ir, na, kadangi nuo mūsų praėjusio susitikimo praėjo šiek tiek laiko ir per tą laiką kaip tik teko dalyvauti keliose konferencijose ir Rygoj, ir Varšuvoj, ir ten kaip tik susidūrėme su tuo, kad jau yra analizuojamos tos melo mašinos, tie melo mechanizmai ir ieškoma, kaip sukurti jiems atsvarą. Na, vienas turbūt iš paveikiausių dalykų, kurie yra daromi internete, tai yra ta vadinamoji stop fake akcija, stabdyk melą. Kitaip tariant, Rusijos federalinių naujienų siužetai yra pertraukiami tose vietose, kur yra sumeluota. Ir pasakoma, kaip iš tikrųjų yra. Ir tai veikia. Kitas dalykas, iš tikrųjų Rusijoje bandoma visaip nutylėti žuvusių kareivių likimus. Bet vienaip ar kitaip tai prasimuša į viešumą. Per tos irgi slopinamus, žlugdomus laisvuosius kanalus vis dėlto ta informacija pasiekia visuomenę. Ir natūralu, karui vykstant aukų daugėja ir tų aukų artimieji netyli. Tai štai šitie žmonės, kurie patiria turbūt pačią sunkiausią karo naštą, tai nepalyginama su ekonominiais sunkumais. Jie netenka pačių artimiausių žmonių. Seni žmonės netenka sūnų, su kuriais sėjo savo senatvę aprūpintą. Jaunos moteris, vaikai netenka tėvų, netenka vyrų. Ir šitie žmonės nenusiteikia tylėti. Ir jie supranta, kad šitas karas nusikalstamas ir nusikalstamas abiejoms pusėms. Viena senutė čia dabar žiūrėjau, kad Delfija, man atrodo, sako, karas vyksta ne Ukrainoje, karas vyksta čia, tai yra Rusija. Tai žmonės labai tiksliai ir aiškiai diagnozuoja tą problemą. Ir aš manau, kad tiksli diagnozė tai yra kelias į sveikatą.
Gerbiami radio klausytojai, šiandien prie mikrofono ponia Liudvika Pociūnienė, taip pat ir Liutauras Serapinas. Kalbame apie dabartinę Lietuvą, apie grožį ir apie melą. Ir iš karto tęsime laidą po muzikos, kurios ir kviečiame šiuo metu pasiklausyti.
Praverko motina sena, sunelį, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Sunelį, tėvynė tave šaukia ir vėl laisva bus Lietuva. Aš toli, toli iškeliausiu. Nuo tėviškėlis, nuo brangio, mergaitė, neliūsk vieną palikus, aš vėl sugrįšiu pas tave. O jei aš žūsiu už tėvynę, nuo kulkų budelio aštrių, mergaitė, ir mirdamas kartosiu, myliu tėvynę. Mergaitė, ir mirdamas kartosiu, myliu tėvynę ir tave. Jau dunda žemė vakaruose, ir aušta rytas pro rūkus. Kaip gaila, kad žalio jaunystėj man kapas paruoštas nebus. Kaip gaila, kad žalio jaunystėj man kapas paruoštas nebus. Gal kaulai kur supus už miestą ir kapo pėdsakų neliks. Man tik viena mintis belieka, kad tik nemirtų praeitis. Ne viens žmogus praeidam styliai, nepagalvos, kas ilsis čia. Brangioji, o jeigu tu atrasi, tai pasimelsk už mane. Jeigu tu atrasi, tai pasimelsk už mane.
Taigi tęsime laidą, kurioje kalbame apie tėvinę Lietuvą, apie grožį, gėrį, kalbame ir apie melą. Prie mikrofono Liudvika Pociūnienė ir Liutauras Serapinas. Pirmoje laidos dalyje gilinomės į tai, kas paviršiuje iš tikrųjų žmonės sužeidžia, kas iš tikrųjų žmonės jaudina, kas iš tikrųjų žmonės kartais apgauna. Jūsų pastebėtos tos, na sakykime, dažnai vartotos citatos, neištartos iki galo, daugeliui susuko protą. O galbūt šiandien yra ta gera diena, kai galima pažiūrėti, pažvelgti į dar giliau.
Na, tai pradėkime nuo tos citatos iš Šventojo Rašto. Tiesa padarys jūs laisvus. Priminkite kontekstą.
Taigi, kalbame apie mūsų kaimynus ir apie Lietuvą. O jeigu kalbame apie Šventojo Rašto kontekste, o jeigu pažiūrėtume tai, kaip buvo panaudota, vos ne ant koncentracijos lagerio buvo paimta ir išversta parafrazė.
Vėlgi, paimta iš konteksto. O ta esmė šitos frazės, tiesa padarys jūs laisvus, yra be galo svarbi kiekvienam žmogui, nes melas pavergia. Melas įstumė į tokią vergovę, atrodo iš pradžių lyg ir nieko tokio. Svarbiausia, kad į tą vergovę įkliūna žmogus, kuris meluoja, ne tik tas, kuriam meluojama ir protas užtemdomas. Tai aš norėčiau štai šitą aspektą tos citatos, nors jis ne vienintelis, nes mes galėtumėm kalbėti ir apie tą istorinį krikščionybės istorijos prasme šitos frazės, bet šiuo atveju, na, gal nebus didelis nusikaltimas pasukti, reiškia, tik prie to aspekto, kad tiesa padarys jūs laisvus. Ir galim šiuo atveju kalbėti apie Europos istoriją. Laisva Europa, ta vakarų Europa. Mes pripratę galvoti apie ją kaip apie laisvą, bet ar ji šiandien laisva? Ir man atrodo, kad šiandien tuo nestabilumu ir ekonominėmis problemomis ir ta priklausomybė nuo dujų vamzdžio Europa moka už tai, ko nepadarė po antrojo pasaulinio. Kitaip tariant, užmerkė akis, visiškai užmerkė akis į nusikaltimus, kuriuos čia pat darė jų sąjungai. Tai šiandien pradedam apie tai kalbėti. O tada tie pirmieji dešimtmečiai po karo, tai žmonės, kurie bandė pasakyti tiesą, buvo ujami toj pačioj laisvojoje Europoje. Ir taip ujami, kad, na, iš tikrųjų, iki savižudybės. Klasikinis atvejis tai turbūt yra kaip pjudė Sartras Kamiu. Už tai, kad tas, o Sartras juk turėjo visą medžiagą apie lagerius Rusijoje. Jis galėjo pasakyti tiesą. Bet ne, jisai pasakė, nereikia nuvilti darbininkų, socialistinis eksperimentas sėkmingas. Nereikia nuvilti darbininkų, tai Sartro frazė. O Kamiu negalėjo suvokti, kaip galima šitaip nematyti to, kas darosi. Tai štai už šitą užsimerkimą prieš nugalėtojų ir sąjungininkų nusikaltimus Europa šiandien irgi moka savo kainą. Ir dėja, matom, kad toli gražu, netokia jau jinai yra laisva, kad ir tas svarstymas apie tai, ar derėtų Rusijai parduoti mistralius. Kiek to tasimosi apie šitos laivus? Na, brangus jie taip, jeigu jų neparduosi, nebus už ką darbininkams mokėti atlyginimų. Na, gerai, kad Europoje dar yra ir tokių žmonių, kurie šiek tiek aukščiau kelia tą verslo etikos kartelį ir galvoja, kad, na, gal mes galim susidėti ir išpirkti tos mistralius. Bet iš tikrųjų, žodžiu, ta individualistinė verslo etika, jinai yra tokia, na, čia mano pelnas, čia mano reikalai, pinigai nekvepia. Oi, kvepia. Oi, kaip kvepia tie pinigai kartais. Ir kaip kartais po dešimtmečių visą tai atsiliepia.
Taip iš tikrųjų stebina, kartais tikrai stebina, perskaičius kokį straipsnelį ar pasižiūrėjus, pasižvalgius, sakykime, internete ar televizijoje, Europos valstybių kanaluose, stebina tas kažkoks tai ypatingai, na kaip pasakyti, optimistinis žvilgsnis į Rusijoje vykstančius militaristinius ir tokius utilitaristinius veiksmus. Daugelis žmonių stebina, kaip Europos didžiųjų valstybių, sakykime, politikai nemato tų paprastą akim apčiuopiamų klastų, kad nesugeba jie, kaip sakant, tie mūsų kaimynai atsisakyti noro karo mašiną paleisti. Nesugeba atsisakyti ir susirenka prie tos karo mašinos šturvalo, prie vairo visi Europos padugnės. Jie konsultuoja, jie moko žudyti, jie moko imti į nelaisvę, jie moko ištraukti informaciją, jie moko špionažo, moko visokiausių kontrdiversinių dalykų ir taip toliau ir taip toliau. Man vieną kartą labai patiko, kaip vienas Lietuvos nacionalinio orkestro muzikantas, jisai sovietiniais laikais buvo pasipriešinimo dalyvis ir jisai buvo teistas už tą vadinamą tėvinės išdavimą, sėdėjo lageryje ir nepriklausomos Lietuvos metu jisai vyko į eilinį turnė su orkestru ir jo tiesiog neįleido į vieną Europos šalį, nes jis buvo teistas už vadinamą banditizmą ir vadinamą terorizmą. Tai sunkiai suvokiami dalykai.
Tai matot, kaip giliai buvo nuėjęs procesas. Ir tai dar toli gražu šiandieną iki apsivalymo, nes viena vertus tas nuoseklus globalus liberalizmas, kuris pateisina daugybę ekonominių veiksmų, kurie tarsi iš tokio žmogiško taško atrodytų negražus. Jis yra giliai įleidęs šaknis ir niekas jo kol kas nežada atsisakyti. Dar pakankamai tyliai skamba balsai, kurie sako, kad jeigu Europa, jeigu vakarų civilizacija šiandien dar gyvuoja, tai tik tai ne dėl to, kad rinka veikia labai efektyviai. Rinka jau parodė, kas su ja nutinka, kuomet nepaisoma etikos, kuomet nepaisoma normalaus gebėjimo žmogiškai apsiriboti. Na, gal man nereikia persivalgyti. Man gal užtenka tos paprastesnės duonos, paprastesnio automobilio. Tai šitie dalykai šiandien jau skamba kaip išeitis pasauliui iš tikrųjų iš ekologinės katastrofos. Tai čia yra vėl visiškai kitas aspektas, į kurį įsigilinę galėtumėm dar valandą šnekėti. Bet iš tikrųjų ir verslo etika, ir mokslo etika. Ir ypatingai medicinos eksperimentų akivaizdoje dabartinių, kurie jau reiškia prisikasa iki pačios gyvybės esminių dalykų. Štai čia susiduriam turbūt su proto galių riba. Kitaip tariant, ne tai, kad proto galių. Protas gali daug, bet jisai turi suvokti, kad jo dėsniai, jo veikimas gerai veikia tam tikrose ribose. Bet jeigu jis bando užeiti už tų ribų, jis gali padaryti, na, ne tai, kad meškos paslaugą, gali iš tikrųjų baisus dalykai pradėti darytis. Tai štai šiandien mes turbūt susiduriam su tų ribų brėžimu, ribų apčiopimu. Ir aš neįsivaizduoju, kas galėtų duoti rimtesnį motyvą etiniams apribojimams ir mokslo sferose, medicinos sferose ir ekonomikos sferose, negu gyvas tikėjimas. Nes rimtesnės motivacijos per visą žmogaus gyvenimą net nuo vaikystės, kai vaikas 7 metų pradeda skirti, kas yra gera, kas yra bloga, jam reikia paaiškinti, kodėl tas yra gera, o tas yra bloga. Ir tada pirmas iki vaikas pažįsta tuos dėsnius, kurie mums duoti iš aukščiau. Tai labai natūraliai sutampa su rengimu vaikų pirmai komunijai krikščionybėje. Bet ir kitose religijose yra tie brandos lenkstukai, kur vaikas supažindinamas su motivacija, kodėl tas gerai, o tas blogai.
Šį rudenį mūsų žiniasklaidoje nuskambėjo tokia žinutė, jinai buvo labai tokia silpna, tyli. Mes veikdami krikščioniškose parapijose, bendruomenėse, mes rūpinamės vaikų vasaros poilsiu. Ir vaikų tas poilsio užimtumas, veiksmų užimtumas yra be galo svarbi programa. Ir gausybė yra katalikiškų stovyklų, pozityvių, kūrybinių, meninių, pažintinių, turistinių, sportinių, kur tikrai prie parapijų dirbantys žmonės suorganizuoja vaikams. Brangesnių, pigesnių, visokių. Ir šį rudenį suskambėjo tokia stovyklėlė, kuri, na žinot, protų netelpa. Iš Lietuvos vaikai buvo vežami į mūsų kaimyninę šalį dalyvauti apmokymuose karinių veiksmų, taip, smurto, prievartos. Ir tie vaikai buvo kažkokiu būdu išvežami ir visa visuomenė, visos tos institucijos, kurios turi padėti, pagelbėti, atsirinkti, surasti, suprasti, kas vyksta, kodėl, kaip, tyli, niekas neatsakingi. Lietuvos vaikus išvežė į kaimyninę šalį, ten mokė naudotis kalašnikovo automatais ir kariauti prieš tą valstybę, kurios piliečiai jie yra. Kas čia vyksta?
Na, iš tikrųjų turėtų būti reakcija rimta ir turėtų visas dalykas būti ištirtas ir viešas. Nes prieš tokius reiškinius nėra kito vaisto, kaip tik viešumas. Ir mes turim labai gerai matyti tuos žmonės, kurie tuo užsiima. Na, tarkim, Varšuvos SBO konferencijoje labai buvo gerai matyti, kaip Rusija veikia propagandiškai. Reiškia, tam dideliam forume, kur apie 70 žmonių sėdi prie stalo, atstovaujančių įvairias valstybės ir visuomeninės organizacijas, išsidalina lapelius ir iš skirtingų kampų, reiškia, tai Latvijos vardu, kad Latvijoje veteranai skriaudžiami, tai Lietuvos vardu, kad pas mus čia paminklus naikina. Tai dar kažkur. Ir žodžiu, jie tokį daugiabalsį chorą sukuria ir kažkas priverstas to klausytis. Tai gerai, kad šiemet ko gero pirmas iki tokio pobūdžio konferencijoje buvo pakankamai rimtai atremta ir pasakyta, kad va štai čia šitas korespondentas iš Zvezda, tai yra kariuomenės kanalas, pasakė visiškai netiesą ir kad iš tikrųjų mes čia turim to klausytis, tai yra kažkokia netvarka. Tai va tie dalykai dar tik tai pradedamai juos reaguoti. Dar tik pradeda Rygoje veikti NATO analizės centras, kuris analizuoja būtent šitos informacinius karus. Na ir jų pirmosios išvados iš tikrųjų būtų labai naudingos, jeigu jos taptų viešai žinomas. Nes kai tu žinai melo konstravimo technologiją, tai yra žymiai paprasčiau ir atsispirti. Ir na, Lietuva galėtų sparčiau iš tikrųjų vystyti ir žiniasklaidos raštingumo programas ir pakankamai gerai jas finansuoti, nes karas vyksta štai čia dabar. Bet tik tai tiek, kad tas melas, tie visi melai virsta smurto labai greitai. Ir mes matom, kas vyksta Ukrainoje, reiškia, įgąsdinti žmonės griebėsi akmenų. Tai tokį patį scenarijų projektuoja tie, kurie skleidžia melą ir kitose šalyse. Ir nereikia čia įsivaizduoti, kad mes esam kažkur toli nuo šito. Kitas dalykas - tai problemos žiniasklaidos bendruomenėje. Čia mes ilgą laiką irgi susidūrėm su tokiu labai labai liberalistiniu reiškiniu, kad aš uždirbu pinigus, man reikia reitingo ir nesvarbu, ką aš ten transliuoju. Na tai susirūpinome jau šiemet etiką ir iš tikrųjų žurnalistų sąjunga kai kuriuos veikėjus paskelbė neetiškais ir jie smarkiai nukentėjo dėl to, kad buvo paskelbti neetiškais. Tai gerai, reikia iš tikrųjų nuskaidrinti atmosferą, bet to šiek tiek mažoka. Tai turi tapti visos visuomenės interesu išmokti naudotis žiniasklaidą. Išmokti skirti faktą nuo pasvarstymo. Nes iš tikro, ypatingai karo akivaizdoje, kai vyksta jau smurtiniai veiksmai, tai pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad čia mes viską padarėm, jeigu davėm skirtingoms nuomonėms laiko pasisakyti, tai toli gražu, kaip skirtingos nuomonės kartais pralenda propaganda. Ir karo akivaizdoje yra ypač svarbu tiksliai vartoti terminus, bent jau informaciniuose pranešimuose, ir remtis faktais. Kitaip tariant, pranešimai iš karo zonų neturėtų remtis nuomonėmis, jie turėtų remtis faktais, visiškai tiksliais ir kiek įmanoma vaizdžiais. Ta prasme, tokiais faktais, kurie yra patikrinti ir neginčiami. O nuomonės gali ir palaukti. Nes tokioje situacijoje paleisti nuo pavadžio nuomonės, tai žinot, tų nuomonių gali būti labai visokiausių ir kartais jos nenuskaidrina, o tik sudrumšia atmosferą.
Kartais net labai, sakykime, toks paprastas buitinis veiksmas gali turėti nepaprastą reikšmę. Naršydamas internete aš mėgstu pasižiūrėti fotografijas. Fotografijos yra be galo gražus dalykas, atgaivina. Ir tikrai yra bjaurių nuotraukų, yra ir labai gražių, bet visur tose fotografijose kažkaip žmonėms matyti yra per sudėtinga. Naudoti tuos Photoshop visus tuos programinius prietaisus, kad sufabrikuoti fotografiją. Paradoksalu, bet pavyzdžiui, kiek man žinoma, netgi istorijos fakto kažkokio nustatyme arba kriminalinėme nusikaltime fotografija nėra kaip labai aukšto lygio įrodantis dokumentas, nes ją galima pakoreguoti, galima perfotografuoti, bet iš tikrųjų fotografija yra labai realistinė ir lygiai taip pat kinas, video, dokumentika. Ir teko aptikti lietuvio dangaus fotografo nuotrauką, kuris labai nustebo. Jisai mėgo fotografuoti vakaro žarą, besileidžiančią saulę. Ir jisai užfiksavo, kaip vakarinėje Lietuvos dalyje, danguje, įskrenda lėktuvai, padaro tokius judesius. Žinot, karščio banga jinai palieka tokias driūžės baltas. Palieka tuos judesius ir vėl grįžta atgal tą vadinamą pietvakarių kryptimi. Ir jisai tiesiog paviešino tas nuotraukas. Štai žiūrėkit, koks įdomus mūsų dangus. Ir vėlgi labai graži, paprasta, žmogiška iniciatyva. Paviešinti, parodyti, vat jisai pamatė kažką keisto. Taip, galbūt karininkai, kariai ten, kurie turi tą techniką, jie užfiksavo. Bet ar mes žinojame, kad mūsų dangus yra raižomas nuolat šalia esančių kaimynių? Ar mes žinome, kad tai vyksta? Ir daug tokių dalykų yra. Tai vat tas melas pasirodo yra labai silpnas, jis tik tais grumoja griausmingai. Iš tikrųjų yra labai menkutis.
Iš esmės taip. Ir vienas dalykas, ką iš tikrųjų atkreipiam dėmesį ir būdami tose konferencijose diskutuodami, tai, kad Ukraina labai daug laimėjo būtent viešindama informaciją, surenkama specialiųjų tarnybų, kitaip tariant, visiškai autorizuota tikslią informaciją viešindama. Mesgi, pavyzdžiui, kad ir VSD be jokios abejonės irgi turi informaciją žvalgybos tarnybos, bet nėra mechanizmo jos efektyvaus paviešinimo. Ir tada reiškia, ką asmeninė atsakomybė viešinti, na tai jau nusikaltimas, už tai gali, taip sakant, ir tarnybos netekti. Turi būti racionaliai suprojektuotas mechanizmas viešinimo šitų faktų, kad visuomenė iš tiesų nebūtų laikoma nežinioj. Ir projektai yra, bet jie keliauja iš stalčiaus į stalčių ir kažkodėl vis neapsisprendžiama. Tuo tarpu ukrainiečiai, va, tie dalyvavusiai konferencijoje labai tiesiai pasakė. Taip sakė, pas mus situacija iš tikrųjų pasikeitė, kai specialiosios tarnybos pradėjo viešinti tam tikrą informaciją. Ir žmonės turėjo patikimą, patvirtintą informaciją apie įvykius, kas iš tikrųjų vyksta.
Mūsų laidos netiek jau ir daug liko, žiūriu tik 2 minutės. Taigi pabaigai laidos, ką galėtume apibūdinti ir kaip galėtume aptarti šį mūsų pokalbį. Kaip sakydavo monsinjoras Alfonsas Svarinskas, pakalbėjome tai gerai. O dabar svarbiausia – išvada.
Visada bijau išvadų, žinot, nes tos išvados yra toks slidus reikalas. Bet iš tikrųjų vieną dalyką reikėtų sau patiem pasakyti. Nebijokim ir darykim, ką galim. Dėl to, kad nėra taip jau, kad visai nieko negalėtume. Jeigu apsidairai aplinkui, tai matai, kad daug ką gali. myli.
Grįžtant prie to paminėto fakto apie mūsų vaikučius, kurie buvo vežami į kaimyninę valstybę ir tikrai nuostabus įvykis, vaikam negalima vartoti alkoholio, negalima rūkyti cigarečių, negalima dar kažko lošti, turėti savo sąskaitą, bet galima mokyti vaikus šaudyti iš Kalašnikov automato. Tai turime ką veikti, yra ką nuveikti.
Na, galų gale yra iš tikrųjų nepilnamečio apsaugos įstatymas ir pagal jį labai daug ką galima padaryti. Taigi ne tik tais kenksmingą informaciją užblokuoti, bet ir štai šitokias akcijas. Vis tik tai jos turėtų būti teisiškai įvertintos ir aš manau, kad prokuratūra tikrai neviršytų savo įgaliojimų, jeigu šiuo atveju viešai interesą imtųsi ginti savo iniciatyvą.
Ačiū Jums, gerbiama Liudvika, dėkuoju Jums už atvykimą į studiją, dėkuoju klausytojams, kad klausėte, kad nepasipiktinote, kad galbūt mūsų tokiame realistinėme rakurse požiūryje į tikrovę, į tą, kuo mes gyvename, galima buvo išvelgti ir kažką gražaus. Taigi dėkuoju už tai, kad klausėte. Prie mikrofono buvo Liudvika Pociūnienė ir Liutauras Sarapinas.
Sudie, gražias dienas.